Hello everyone!
Welcome back to another episode of The Rainbow Pill.
Ba't parang wala ka na naman sa mood?
Hindi oh, hello! I'm in the mood, babe.
Yes. Bakit ba in the mood ka?
Of course, syempre, it's long weekend.
It's long weekend. So, ilang long weekend na from April na nag-start ng Holy Week, dire-diretso talaga, no? In each of the week, parang merong... Hindi pala in each of the
parang
week.
Parang every week, no?
Hindi naman. Kasi last, long before this, wala
well,
naman.
At least merong mga naka-line up. And we're blessed. Kasi sa mga nagtatrabaho dyan, ito yung mga... hinihintay talaga natin na magkaroon.
Hindi naman sa mukha tayong ano, hindi naman mukha sa mukha tayong holidays, no. Pero at least we're looking forward for that kasi the only way to restore our energy talaga is weekend, 'di ba?
And aside doon sa magkakaroon ng extra vacation, sa mga iba meron ding extra pay 'yun.
Oh, for some people na yeah. Who will still work na overtime, 'di ba? Yeah. Parang ganoon. So masaya, di ba? Masaya naman yung ganun. Kasi sa ako, natutunan ko before kasi talaga is the only way to, you know, one way of being motivated is to rest on weekend, pagka-holidays, mag-rest talaga kayo, di ba? So that come Monday, pagpasok mo, restored ka uli, di ba?
Recharge
ka talaga. The only way to recharge that is to rest talaga. Yeah. Eh, syempre, tao lang naman tayo, di naman tayo robot, di ba? Yeah. Kaya masaya yung pagkaganito and we're enjoying pagkagantong long weekend.
Of course.
So, speaking of work.
Work. What's up with work?
What's up with work? So, I think maganda pag-usapan natin ngayon yung something na, of course, nandito tayo sa sitwasyon natin ngayon na we like what we do right now.
Mm-hmm.
And we're in our happy place mm-hmm. because of our work and our career right uh-oh. Now. Pero saan ba tayo nagsimula before? Parang ano ba yung mga tanga moments natin during mga interview? Of course, di ba pagka yung may mga interview ka, lalo kapag fresh grad ka, hindi mo naman masasabi na perfect mo kaagad at alam mo kaagad yung mga isasagot mo, di ba? Unless you had an experience of being interviewed or may experience ka na sa trabaho. Mm-hmm. But given that fresh grad ka, wala kang kaalam-alam, and then there is this opening in apply ka, ano ba yung mga katanga moments natin
yung mga,
before?
Ayun ba yung mga tanga moments and then yung mga sabaw moments natin during the interview?
During the interview and after that, ano yung ginawa mo? May natutunan ka ba?
And then, kung i-recall mo siya, no, hanggang ngayon matatawa ka.
Oo, matatawa ka talaga. Kasi lalo na ako ngayon, nag-i-interview na rin ako, di ba? Parang for so many years, nag-i-interview na rin ako. So, parang alam mo na kung ano yung mga, ine-etchos lang ako nito or what, di ba? So, given that, ano ba? Balikan natin yung ano yung and way back before.
And siguro isama na din natin yung mga shortest employment natin.
Shortest employment. But natuput down the employer, no? But, you know, yung experience natin. And yung mga sasabihin natin dito is based on our experience, ha?
Yeah.
Remember, we're not expert. We're just gay. Okay. nakuha natin yan kay
Miss Banji.
Kay Miss Banji. Okay, sige. So paano nga ba? Ikaw, may mga experience ka na ba before na ganun? Sabaw moment during interview.
Actually yung very first interview ko pagkatapos kong graduate, parang isa siya sa mga BPO, top BPO before. Mm-hmm. I don't know kung existing pa siya. So parang, ang question nun is, what is your weaknesses and what is your strength?
What are your weaknesses and what are your strengths? Parang ganyan. Yeah. That's the one of the most basic questions ng HR, di ba? Okay, sige.
So alam mo kung ano yung sinagot ko?
Ano?
My family.
Oh my God. Okay, sige.
Ganito yung units niyan. So parang natatandaan ko noon, parang ayun yung tanong, what is your weaknesses?
What are your weaknesses?
And then ang sinagot ko, parang nag-isip pa ako, 'di ba? My family. Tapos parang hinahanapan ko siya ng explanation.
Mm.
Tapos parang that's it. Parang ganun. Hindi ko siya na-expound kung bakit family yung sinagot mo. Tapos, and then siguro parang nag-smirk yung, ano, yung interviewer. Parang siguro, parang, okay, sige.
Okay.
Tapos, how about your strength? Sabi niya, ganyan. I think, my family also, it's my strength. So, yun, doon, hindi ako natanggap. Siyempre naman, hindi ka talaga matatanggap eh. Sagot mo eh, di ba?
Tapos, ayun, ako naman, ganun din, actually, appear tayo dyan. Kasi, natatandaan ko, eh, kagagraduate ko lang noon. So, tendency, technically, may nakita akong opening sa dyaryo. Ito, may isa-segue lang ako. Kasi iba na ngayon. Ang mga interviews kasi you get it, your applications, you get it through LinkedIn, JobStreet. No.
Ang era ko is yung kapag naghahanap ako ng work, nagbabrowse ako sa LinkedIn. Yung sa mga website pa nun.
So, meron na kasi
hindi pa,
siya.
Hindi pa sa app. Kasi ngayon, mas bago, di ba?
App na siya talaga. Oo.
And then, yung LinkedIn.
Dati, web-based pa lang.
Web-based
okay.
pa lang.
So, nung sige, lumuma pa tayo. Nung panahon ko kasi, titingin ka talaga sa classified ads ng Manila Bulletin. So, ang isa sa pinaka-common na paghahanap ng trabaho nun is through classified ads ng Manila Bulletin every Sunday. So, marami yun.
Ilang pages
yun? Ang dami nun.
Okay.
Sobrang ang dami. Just imagine yung lahat ng ano, no? Kaya,
naka-area yun. Halimbawa, for Taguig area, nandito siya.
No, kalat siya.
Kalat siya.
Kalat siya. So, technically, talagang kaya pagdating ng Monday, kung sino man yung kumpanyang yun, sandamakmakan daming tao sa lobby. So maganda talaga yung nangyari ngayon, no? Even nung nag-launch yung JobStreet, kasi JobStreet I think yung kauna-unahan, no? I'm not sure, but I think ito yung just to ang objective nun is to lessen the people who will come into your office and be interviewed,
saka
diba?
Paperless.
At saka ano siya, ano na talaga, yung i-schedule ka ng maayos. Uh-oh. Hindi yung nasa isang ano kayo, lobby, tapos sandamakmak kayo na nando, nag-iintay kayo
saka
ng turning
nyo. Pile up yung mga resume ng mga applicant.
Oo, so madali ang interview. Uh-oh. As far as I can remember, the company was PowerPage. Diba? Ganun katanda na.
Hindi mo siya alam.
Ang gago. So, PowerPage yun. I had an interview. Natatandaan ko, the HR officer was outside the building accepting applications and then pre-screen the resume. Then, if okay ka, papapanikin ka na dun sa floor nila.
Uh-huh.
I think maliit lang yung building nila sa Ortigas eh. I think it's sa Strata yun. And then, nung pagdating na nga doon, in-interview ako, yun din, same question. So, what are your strengths and what are your weaknesses? So,
paano yung units ng sagot mo doon?
Ang sinabi ko na, what are your strengths? My family, because they are the most important people in my life. Diba? Pang binibining Pilipinas yun dati.
Buti nga may explanation kasi sa akin parang, hindi ko alam kung paano ko siya i-explain na bakit
pero alam ko kasi,
mo.
In my mind at that time, hindi ko kasi alam yung mga questions and answers na may mga tamang sagot sa mga questions
saka
during
ano
the interview.
Saka ano naman ngayong curriculum ngayon ng mga estudyante, kasama na yan sa ano nila, sa mga subject.
No, I think at that time, we had a business, may subject kami na business English, I think. I can't remember.
Kasama siya doon sa mga ano.
Kasama siya doon sa topic. Hindi ko alam kung absent ba ako noong time na yun or anything. Basta alam ko tinuro yun kasi tinuruan kami gumawa ng cover letter, tinuruan kami gumawa ng resume. Wala talaga kasi akong kaalam-alam sa mga kumpanya ng mga time na yun. Basta kung ano yung opening kung saan ako dalhin. Masipag kasi ako maghanap talaga ng trabaho. I mean, job fair, pinupuntahan ko yan. Uh-huh. Lahat, talaga. And then sa dyaryo, ginugupit namin yan nung araw. Tapos nilalagay ko yan sa isang envelope. Dala-dala ko yun. Kasi minsan, tatlong kumpanya yung pupuntahan ko ng Monday. Yung iba naman, ito medyo malayo. Schedule ko to ng Tuesday. Depende, pero minsan inuuna ko talaga yung pinakagusto ko talaga. So I had an interview in PowerPage, then it is hindi ako nakapasa because of that. Isa yon. And then siguro kasi ko ano kasi interview ang pinapasukan ko at that time eh. Minsan dahil nagsawa nga ako dun sa course ko nung college, parang feeling ko I want to have another explore. Field. Oh, I wanted to have another field and I wanted to explore outside computer, no?
So, aba, siguro na fed up ka na dun sa about computer.
Yeah, kasi parang noon time naman yun, Dean's Lister naman ako. So, ibig sabihin, mataas yung grades ko, but every time after that semester,
bigyan na wala.
Parang, hindi, siguro,
wala sa puso.
Kaya ko magmataas ng grades, pero yung sabi mo, hindi kasi siya siguro yun yung gusto ko talaga wala in the puso. First place. So, wala sa puso. So, may mga times na interview na ako, marketing assistant, di ba layo sa course ko. Pagpunta ko doon, tinanong ako ng interviewer. So, pwede bang bigyan mo ako ng joke?
Mm.
Siguro ang gusto niya, ang hinahanap niya kasi, parang...
Interaction.
Kailangan kasi pag sa marketing ka, medyo maboka ka siguro. Yeah. I don't know. So, parang pinag-crack niya ako ng joke. Wala talaga ako maisip.
Mm.
Kasi siguro talagang...
Hindi, bak siguro nagulat ka din ako?
Oh? Oo, nagulat din ako. Kasi ito yung mga times na... After na nun, alam ko na yung weaknesses and strengths eh. So,
mayabang ka na.
Mayabang na ako nun eh. Tapos, parang, ano daw? Joke
daw?
Bakit ako magbibigay ng joke? Para saan? So, tendency na ako nakapasa.
Oh.
Pero may mga na-correct na ako. I think there was an interview in Trade Hotel in Rojas Boulevard. Mm-hmm. I was invited for an interview. And then the interview was with the HR manager already. And, it landed very well, no? Yung I answered it very well with flying colors talaga.
Hindi ganun na alam mo nag-perform ka.
Hindi kasi nag-aaral na kasi ko. Dati kasi ang ano ko lang is maglalabas ako, maghahanap lang ako ng trabaho.
Interview.
Pero hindi ko pinaghahandaan, yeah. 'Di ba? So noon time na yung pinaghandaan ko, friends na who were already working at that time, so I asked them what would be the best answer for these questions, ganto ganyan guys. So sila yung nagturo sa akin na pag HR ang mga tanong niyan, introduce yourself, ano yung dapat natin nasagot siya, and then what are your strengths and weaknesses. Pag medyo hiring manager mo na or yung immediate boss mo, normally situational questions na yan. So, nailalaan ko naman talaga. Mm-hmm. So, yun, I think, yung nakorek ko na. Ikaw, kailan mo na itama yung mga ganyang mga bagay-bagay?
Actually, nung pangalawa na. Kasi parang ang tinuturoan ako ng ate ko na din. Parang nag-open up na ako na, bakit ganito? Parang ilang beses na ako na-interview. Parang wala pang... nagpa-push through na application. So, ganyan. So, anong mali? Tapos tinignan niya. So, nag-calibration kami kung ano. Yun. I think mga pangatlong attempt. Yeah.
Kasi masarap na pag ini-interview ka na, nasasanay ka na. Pero meron ka bang parang experience na hindi naman traumatic pero na bad trip ka during the interview?
Ang bad trip lang ako is yung actually parang nakwento ko to sa one of the episode natin na parang isa siyang open house interview or open house hiring na
so parang job fair.
Hindi siya job fair. Parang malaki lang siyang hiring specifically for that company lang.
Okay.
So yun. So yun nga, yung parang na misgendered nila yung isang trans na nag-apply doon sa.
May mga ganun talaga eh, no.
So yun. So parang nawala na din ako ng gana. So parang ayun din yung nagkaroon ako ng realization na ganito pala talaga yung ganito talaga yung realidad ng trabaho kapag hindi mo namimit yung standards nila. O parang, iaano ka na lang nila. Parang,
ito kasi yung ito kasi yung mga sinaunang HR, yeah. No? Ako natutuwa ako, recently kasi nagbabrowse ako sa LinkedIn, no? Even last year or a few years back. iba na yung tono na nakikita ko about employment, hiring, you know. I think nagbabago na yung perspective ng HR. Pinipilit nila, hindi naman pinipilit, pero binabago nila in such a way na this is the reality and probably they had bad experiences din before. I think what I can remember was that hindi kasi ito yung mga most common lines na nababasa ko na parang huwag kayong mawalan ng parang pag-asa every time you failed an interview or something na parang gusto mo siya kaya lang hindi pa
yung parang hindi feeling mo hindi ka belong.
Hindi ka belong or hindi ka nakapasa. Minsan kasi parang hindi naman talaga para sa iyo yung trabaho. And minsan during interview, nakakakita ka ng mga red flags right away.
Katulad doon na na-experience
mo. Oh, yung katulad doon na-experience mo. Parang, how can you imagine a person judging an applicant because transgender yon, di ba? Parang, nowadays kasi parang ang pinipilit na nila diversity, equality, di ba? Parang, kung applicant ka, kung candidate ka for a certain role, di ba mas tinitingnan dapat doon yung
qualifications,
not the physical, di ba, na itsura mo or whatever, or yung sexual preference ng tao, yung gender and the identity ng tao na yun, di ba? And one thing na kinaiinisan ko talaga during an interview is that may mga interviewer na paghihintayin ka talaga ng isang oras. Ako talaga yung tatawagan ka, tapos papupuntahin ka doon ng sobrang aga. Mm-hmm. Pagkatapos, walang ano, yung... It's a good thing nowadays, no? When pandemic happened, all things are virtual.
Mm-hmm.
And before ako pumasok dito sa company ko ngayon, is that pag hindi pa nag-meet yung schedule, halimbawa nasa meeting pa yung interviewer, magme-message siya yung HR, yung recruitment na, sorry ha, baka kasi ma-date lang, kasi ganito, ganyan, ganyan. And before, wala talagang magsasabi sa'yo na late siya. Kung hindi ka pa magpa-follow up doon sa receptionist na, excuse me, may I would like to follow up what happened to the interviewer because I've been here for 1 hour already, parang ganon. Kung hindi ka pa magpa-follow up na ganon, hindi ka babalikan.
Mm-hmm.
Ganon yung mga company at huwag kayong magsumiksik dun sa kumpanya na yon kasi red flag yon being a candidate, red flag yon for employer mo. Kasi, I mean, just imagine, no, pagka nandun ka, ibig sabihin ganun yung ginagawa nila for ano, di ba dapat maganda yung pag-front nila sa mga candidates? Kasi ang HR, parang sales yan, di ba? Ang sales kasi ang front, nagpo-front or on behalf of the company. Diba?
Frontliners.
Yeah. Ang HR ganun din, ang recruitment, sila yung frontliner. So if you are the candidate or an applicant and you had bad experience about the recruitment, red flag na yun, huwag mo nang pasukan yun. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin nun, they treat the people na ganun kakasama, diba?
Pero give them a benefit of the doubt naman. Parang siguro kung may excuse na siguro at the onset na halimbawa, pasensya ka na ha, yung mag-i-interview sa'yo is currently on the meeting.
Kung babalikan ka.
Emergency meeting.
Kung babalikan ka. Meron kasing ganun eh, nababalikan ka talaga na, I'm really sorry, Mr. Ganyan. I mean, the interviewer is still in the meeting, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ganyan. And ibig sabihin nun, aware yung interviewer na may i-interviewin siya, na may naghihintay. So, in-advise niya kagad yung recruiter o yung HR na pakisabi dun sa i-interviewin ko, malilate lang ako, wrapping up a meeting already, parang ganon. Or probably, papaschedule na kaagad to some other schedule.
Isingit ko lang din na parang meron din ako naalala na yung worst na...
Excuse me.
Na in-applyan ko is yung... Kailangan ba sabihin yung ano?
Huwag na. Ako naman kasi before pa yung wala na yung mga kumpanya na yun.
Okay, sige. Ito na lang. Itong company na to is yung meron siyang recent controversy na kung parang naging ano siya sa Senado pa. Kung paano sila mag-handle ng ano, mga empleyado nila umabot sa Senado.
Pero
hindi ko alam kung ano na nangyari ngayon.
Mm.
So, ganito siya. So, the usual hiring process... So, exam, And then after the exam, initial interview.
Mm-mm.
And then another exam. And then final interview.
Mm-mm.
Confident naman ako dun sa exam kasi parang parang medyo madali siya.
Mm-mm.
And then mathematical question siya. Pero mm-mm, alam mo yun na na ano ko naman sa naitatawid ko naman siya. And then doon sa may initial interview na, parang nakita ko yung test paper ko doon. Na parang maganda naman yung score.
Mm-mm-mm-mm.
Tapos doon sa final interview, parang ang may question yung interviewer na parang siguro napapansin niya na parang siguro nung araw na yun, putok yung sunscreen ko
mm-hmm,
or yung concealer ko putok. So, mm-hmm, parang naamoy niya na may something.
No, may ano ka.
May pitik, kumbaga.
Becky ka, ganyan.
May pitik, no, kumbaga. So, ayun siya. So, tinanong niya na parang, are you gay?
Mm.
Sabi ko, yes. Sabi niya, okay. Ayun yung pinaka-last ano niya, last question niya. Kasi natatawid ko lahat ng ano niya, lahat ng mga
mm-mm,
questions niya. Tapos yun yung pinaka-last. But then, after that ano interview, pinaghintay niya ako sa labas together with ano yung mga ibang applicants. So parang sinasort something siya eh. So
mm-mm,
after that, may binibigay na parang papel, ganyan-ganyan. And then sabi nung isang HR, open niyo lang yan kapag ano, kapag nakalabas na kayo ng
mm-mm,
ng
mm-mm,
building, parang ganun, or kaya lobby pag nasa lobby na kayo.
Mm-mm.
Ang nakalagay doon sa sobre, parang ad pa ate, parang intermediate pad lang ata siya. Parang sorry or not ano, you're not qualified. So mm-mm, yun lang. So yun, siguro, napatanong din ako dun.
At least meron silang, sorry, you're not qualified.
Hindi, pero alam mo hindi naman nag-ano ka.
Nag-effort ka.
Nag-effort ka, and alam mo, ano ka, alam mo.
Hindi, tsaka isa pa, pang ilang interview mo na yan. Normally kasi pagka last interview, was that your last interview?
No, ayun lang yung nag-standout ka. Parang,
pero how many interviews na nangyari before that interview?
Ito pa yung way back na ano
eh. I mean, ilang interviews na yan. I mean, ilang beses ka na na-interview in that company?
Isa lang.
Isa lang. So, ibig sabihin, the initial interview didn't, talaga.
Siguro, nakapasa ako na sa initial. Kaya ako, yun naman yung, ano, di ba, yung process.
You mean initial assessment. Oh, and initial that was assessment. Your first interview in that company. So, yun yung mga company na, ayan, wag kang manghinayang kasi hindi magandang kumpanya yan. Kasi ako ganyan din ako. Ito ay isa sa pinakasikat na bangko ngayon.
Mm-hmm.
Okay. I think nakikwento ko na rin to in our previous ano one of our topics yan?
Kulay blue?
No, parang gago. So, when I had that interview, I passed the exam. No? I think that was early 2000 eh. I passed the exam. I passed the initial interview, and then I had my second interview with the HR manager.
Mm-hmm.
And then napansin siguro din na bakla ako, 'di ba? Kasi parang na nag-explain na ako, ganto ganyan ganyan
kaya.
May pitik-pitik din ako noon. Tapos I think tinanong niya kasi parang ni-recommend lang ako ng dati kong parang isang referral friend ko na nandoon din. So parang tinanong niya, is he gay?
Oh.
Tapos sinagot nung friend ko, yes, bakit may problema ba tayo doon?
Yeah.
Tapos hindi siya sinagot. And hindi ako nakapasa doon sa interview na yun. Nakaka-bad trip. Kasi hindi dahil sa alam mo at confident ka na qualified ka. Pero hindi muna nila kinikilala yung mga... I mean, hindi ko sinasabi sobrang galing ko, no? Pero pinapalagpas nila yung mga tao na alam nila na pwedeng maging qualified. But because ang tingin nila dun sa interviewer is, ang tingin nila dun sa in-interview sila, o bakla to, scratch out.
Mm-mm.
Eh, itong industry pa naman to, matunog na kapag ka under ka ng LGBTQ, they don't actually consider. Diba? Pero meron na rin ata ngayon na in the same industry na parang pinapractice na nila yung diversity. It's good to know, no? Pero during our time, talaga may experience mo yung discrimination talaga during the interview. Kaya nga sabi ko nga noon, nung may nakausap akong HR dati, kailangan ko ba talagang sabihin? Kailangan ba may placard ako na sabihin ko na I'm gay?
Mm-mm.
Kailangan ba during the interview I need to be ang tawag dito, upfront na I'm gay? No. Kasi parang, you don't need to tell everyone. Pagka sinasabi mo ba na parang during the interview, sinasabi mo na pakaagad na kung ano yung lahat ng buong buhay mo, di ba? So technically, pag sinabing, tell me something about yourself, it's a brief description of your personal, but technically, don't focus too much on your personal kasi the interviewer will not focus on that.
Mm-hmm.
Parang in passing lang yan kasi ang focus niya at gusto niya malaman sa'yo is how you will contribute things here in the company, mm-hmm. diba? So, mas mag-focus ka dun sa experience. And given the things that I mentioned during the interview, parang hindi yun ang nakita, hindi yun ang na-highlight. Ang na-highlight was that I was gay. Diba? Nung during the interview na because,
and
obviously...
Hindi mo lang silang, ano, hindi mo lang, sana ikaw na lang yung tinanong, diba?
Oo, yung pa, isa, parang ganun. Kaya nga sinasabi ko talaga, no,
baka mas maganda yung representation mo sa sarili mo kung ikaw yung tatanungin na lang.
Oo, but I think after that, wala nang mga employer na gano'n na tinatanong pa or whatsoever. Merong talaga mga experiences na gano'n talaga na nakaka-bad trip, no?
Pero,
minamata ka talaga.
Based on my observation naman, lahat naman siguro ng bangko, no? Parang wala pa naman din ako nakikita na out and proud na nagtatrabaho doon sana. Kasi siguro kasi sa bakit.
Meron naman. In fact, ay talaga minention mo yung industry, no?
Sabi mo kanina bangko?
Wala akong sinabi yung
bangko.
May bangko
kang sinabi.
Ah, talaga? Talaga? Sinabi kaya ko lang siguro, yung industry.
Kaya nga sinabi ko.
Balikan mo to, ha?
Kaya sinabi ko kanina, anong kulay?
Ah, oh. Okay. Anyway, basta ano siya, parang... maganda ngayon kasi when we check your LinkedIn, the employers or the companies are starting to actually siguro hire some people na kayang baguhin yung culture, the mindset of the people, I mean the employees inside. Kasi nga may mga gantong dilemma kasi na pagka nakakatakot talaga even during my time, nakakatakot mag-apply na malalaman talaga na you're gay kasi mm-hmm. hindi ka mabibigyan talaga ng mga opportunities na to be promoted, hindi ka mabibigyan ng opportunity na mapagbigyan dun sa mga request mo because you're gay, di ba? I mean, during at that time, I think ito yung isa sa mga dilemma natin.
Yeah.
Then, pag-usapan natin ngayon, Hab, yung sinabi mo kanina, what was your shortest employment ever?
Shortest
employment? And reasons bakit?
Okay. So, ganito kasi, may napapansin kasi ako. Na kapag hindi ako out doon sa company, hindi ako tumatagal. So siguro, yun din yung reason kaya kung bakit ako na hindi nagtagal. So parang because of my ex noon, kaya hindi din ako nag-out. Kasi parang nagsabay kaming pumasok doon sa restaurant na fine. Mm-hmm. Siguro ano naman siya, fine dining restaurant siya. So ang ano doon is ako yung nauna ng dalawang buwan and then ako yung nagpasok sa kanya. And then hindi ang representation ko doon parang straight ako na meron akong asawa na nagtatrabaho sa Japan na merong isang anak. Di ba?
Yun ang press release mo.
Oh, yun yung press release ko.
Kasi bakit mo naisip na ganun yung magiging press release mo in the company?
Siguro na dagdag na lang siya because of yung environment na puro lalaki kayo doon.
And feeling mo hindi ka tatanggapin bilang
actually,
isang tao.
Oo, yun. So parang nadagdag lang yung ano na yun na parang bakit hindi ko naingita yung ano mo, yung girlfriend mo? Ah, kasi ano, ang tawag dito yung girlfriend ko or asawa ko nasa Japan. Tapos parang siguro parang na-pressure na lang din ako na oh, may anak na kayo. Oh, may anak na kami. Isa.
Oh my God.
Parang ganon.
Ang parang, hirap nun, ha?
Ano na lang siya, nag-pile up na lang yung mga kasinungalingan, kumbaga.
Oo, mahirap kasi maging empleyado ng puro puro lies, di ba? Kasi ang hirap panindigan.
Oo.
Na, you know, you're married, you're ganito. Kasi later on, makikilala at malalaman din.
Tapos, ito na yung kwento. Pumasok na si, ano, pumasok na si X. And then si X, kasi, parang ang press release.
I think kinuwento mo sa akin before.
Yeah, ang press release niya din, straight siya.
Mm.
Pero, parang meron mga moment na, yung pala pumipitik siya.
Mm-mm.
So, ako medyo convincing pa naman. Pero alam mo yung parang merong sa mga locker room na parang parang hindi yung gawain niya parang hindi parang to parang may pagka parang may pagka gay-ish kasi parang banidoso sobrang puti, di ba, parang ganun yung parang ang ano kasi ng mga lalaki before kapag hindi nagba-basketball.
Bakla. Oh, stigma yan kasi before na parang natatypecast na kasi tayo no, na kapag ka bakla ka, hindi ka talaga dapat nagpa-basketball. Straight ka, pag straight ka, kailangan marunong ka mag-basketball.
Saka maputi, lahat ng maputi, bakla.
Oo, diba? Parang gano'n, no? Yes.
Ano nila eh.
Oo.
So, ganun siya.
Nakakaawa yung mga ganong kumpanya, no?
Siguro, I think yung sa mga ano din, sa mga colleague din, yun eh, yung parang yung pressure ng mga colleague. Kaya doon. So, yun na. So, parang unti-unti yan nalalaman yung parang may isang nakakita na magkasama kami nung ex ko. Parang sabay kami umuwi. So, parang naging doon nag-
So, nagkaroon na lang chismis.
Ganun na lang chismis. Oo, oh, sabay pala kayo nag-uwi, naging yung blah, 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 blah. Tapos, nagkaroon ng chismis din na yung ex ko, Gino-Jowa, Gino-Jowa ni manager. So, syempre, ang press release ni ex, straight siya. So, press release ko din, straight ako. So, walang chance. So, parang imagine mo yung emotion ko that time na parang ano ba, parang gusto kong paglaban sa gusto kong paglaban yung emotion ko, pero nadiktahan na ako ng ano, nadiktahan na ako ng mga taong nakapaligid.
Yes. So, hindi siya magandang experience.
Oo, talaga. Yeah. Yun siya. So, parang, I think, parang nag-last lang ako ng parang 1 to 2 years, parang gano'n.
Oh my God, that was your shortest?
Oo, yun siya.
Oh my God, nakakaingit ka na pa.
Oo, kasi yung mga ano ko talaga, yung mga halimbawa yung recently sa isang clothing line. Imagine, tumagal ako dun ng ano na ba? Or more than 4 years
at
yun. So, yun. Parang, alam mo yun, parang hindi ka restrict.
Kasi ito yung ano kay tanggap ka talaga.
Saka ikaw, you did.
Tsaka you don't need to pretend. And mahirap mabuhay sa puro kasinungalingan. Ang hirap manindigan.
Actually. Diba?
Ako, I think, I would like, before I can go to that, ano, kwento about my past, and yung shortest employment ko ever. Kasi talagang shortest siya.
Like, 1 day, gano'n?
No, half day.
Half day
lang talaga. But before going to that story, I would like to commend the company where nasan ako ngayon. Hindi ko, syempre, ako nila sabihin yung name, no? But I would like to commend yung HR recruitment. Why? Because I think in the last 5 years, puro nakikita kasi parang ang sinasabi nila kasi in other companies, red flag talaga yung
hopping.
Parang nag-job hopping ka, yung parang one company to another in the last 5 years. And nakailang companies ba ako in 5 years, di ba? Parang, hindi naman madaming-madami, pero mga ilan-ilan siya, di ba? So, pero, ang sinasabi ng HR, hindi mo naman ginusto yon, which is true. Hindi ko naman ginusto yon. And at my age, I want to be an employee of a company na yung pang long term na gusto ko doon ako magre-retire. It's just that it so happened na may mga company siguro na in the past na okay, hindi ako, yung parang nalalaman mo na hindi na kayo in the same page ng kumpanya. Kasi di ba sinasabi ko nga kanina,
hindi na pala ng vision.
Oo, parang sinasabi ko nga kanina, di ba? Hindi lang yung kumpanya ang dapat naghahanap ng best employee. Tayo mga empleyado din, syempre naghahanap tayong ng magandang kumpanya, di ba? Hindi lang basta sa monetary, hindi lang basta sa benefits, although aminin natin, it counts, no? But, you know, the culture is, yun ang pinaka, isa sa pinaka-importante sa lahat. Diba? Na pwede mong i-consider na, ano. Then, sinabi ko to sa HR na, you know, that's true, you know. I want to find a company na pwede na ako mag-retire. I mean, pang long term. And hindi ko naman kasalanan because I had reasons kung bakit ako umaalis in those companies, mm-hmm. diba? So I want to commend our HR kasi kumbaga para naging open sila listening to me on what happened, diba? So anyway, ang shortest employment ko ever was half day.
Half day.
So ganito yung nangyari dyan. I think supposed to be siya yung pangatlong kumpanya ko na pinasukan. Hindi ko siya naisip until such time nung nagbibisita iglesia tayo, nagkakwentuhan tayo about it. And doon pumasok sa utak ko nung napadaan tayo sa Makati. Okay. Napadaan ako doon. Kasi sabi ko, after yung experience ko doon sa kumpanya na yon, nag-apply ako sa iba kasi nga yung kumpanya before that, hindi talaga yun yung gusto ko kasi nung pinasukan ko yon, hindi ko ina-expect na ganun yung magiging trabaho ko and nagkasakit talaga ako doon because yun nga, puro pera yung nakikita ko. Diba? Nagbibilang kami ng pera, sinosort namin yung mga pera na mga bulok at ganyan before. So, talagang nagkasakit ako doon. No? So, nung time na yun, kahit wala akong trabaho, nag-resign ako. Pero ilang months lang din ako noon. Ito half day worse kasi ang trabaho ko would be parang siyang assistant to the executive secretary, parang ganon.
Assistant ang assistant.
So ito yung kumpanya na kapag nandun ka sa reception, pag may papasok, may pinipindot ka, lalo na kapag hindi empleyado or pag VIP or pag isa sa mga boss, diba? Pero ang totoong boss ko noon would be isa sa may-ari ng kumpanya. One of the owners, I think she was the president at that time. So may mga rule, ganun pala yun, no? Pagka may mga rules kasi siya na tinuturo kasi sa akin. Kasi yung papalitan ko, lalaki rin yung papalitan ko. I think malilipat kasi siya ng ibang department.
Pero same, ano lang, no?
Same company lang.
Pero makikita niya pa din yung boss niyo.
Oo. So parang tinuturuan niya ako nung pagpasok ko ng umaga. So half day ang sinabi niya sa akin na parang ang tawag dito, pagka magbabuzzer yung boss natin. Pag nagbuzzer yan, pumunta ka na kaagad sa kanya. Pag nagring yan at alam mong sa kanya yung local na yun na tumatawag dyan, one ring lang dapat, di ka pwede magdalawang ring. May mga ganun kasi mga protocol na mga may-ari ng kumpanya, which I think meron naman silang authority to do that. Pero sobra yung experience. Parang nanginig ako kasi parang technically, bago pa lang din ako nagtatrabaho noon, makaka-receive ka ng gano'n na parang tipong nakadalawang buzzer siya. Siyempre, hindi pa kami tapos doon sa turnover, hindi pa kami tapos, hindi ko pa alam yung about the company. Parang nasa isang oras pa lang ako noon. Diba? Tapos nag-alarm, nag-CR yung ano ko. Ayoko namang hintayin siya or puntahan siya dahil bawal na mawala ng tao doon sa area na yon. So, ginawa ko, sinagot ko yung call, nakadalawang ring siya, galit na siya. Since sobrang galit na galit siya, kung ano mga sinabi niya, nagmumura pa siya. So, parang binabayaran niya na yung buong pagkatao ko. I mean, hindi ko masamain yung tao. Pero may, siguro dahil may siya yung may-ari ng kumpanya, pero ganun siya, kaya siya ganun. Pero, you know, habang nagtatrabaho ko, habang tumatagal, may mga nakatrabaho naman ako na mga may mga kamag-anak o may mga ari ng kumpanya, pero hindi naman ganito.
Mm-hmm.
And I think that was the worst experience. Kasi talagang, sobrang kulang na lang batuhin niya ako ng ashtray sa galit niya, di ba? Bago nga ako, sabi ko, I'm sorry ma'am, I'm just new, nagta-turnover po kami, ganyan. I don't care!
Sabi niya.
Oh, I don't care! Ganun siya, sigaw siya ng sagaw. Parang, what are you doing there? Ganyan. Tapos, nag-F na siya. Oh. Nag-fuck na siya. Parang, kung ano naman masasama ng sinabi niya. syempre nanginginig ako sa takot.
Diba? Eh, kasi parang bago sa iyo, 'di ba?
Bago sa akin 'yun kasi
saka first sumisigaw.
Kasi first job ko ano din ako, nagsaserve ako sa may-ari ng kumpanya, pero hindi ko naman na-experience yung ganun. Nasisermonan kami sa radio noon. I mean, may radio kami noon eh. Pero hindi naman ganito. Tapos, yung sa second job ko, hindi naman ganyan. Pero yun talaga yung sabi ko, hindi naman ako pwedeng umalis kaagad, diba? So, ang ginawa ko, sige, turn over. Pero wala na pumapasok sa utak ko. And then dumating
kasi kabado ka na eh.
Dumating yung lunch time, pinag-lunch kami ng 11 kasi mauna na daw ako kasi maiwanan siya. Basta pag CR ko noon, tas narinig ko pa yung mga kwentuhan na mga ano na, "Hoy, good luck ah." Ganto, yung mga ganun yung mga sinasabi ng mga empleyado.
Ganun yung tono, 'di ba?
Oo, kasi alam nila talaga na may something talaga. Alam mo ginawa ko? At 11 o'clock at pinag-lunch ako, sabi ko lang, sige, lalabas lang ako doon. Ako, I mean, wala akong dalang baon noon at time eh. Di na ako bumalik. Sabay-sakay ako ng bus. No looking back.
Pero for sure, tinawagan ka rin.
Tinawagan ako the next day. Si Papa pinasagot ko. Kasi ayoko na. Tapos kinausap ko rin naman, sabi ko, sorry, hindi yan yung trabaho na gusto ko. I mean, hindi ako pinag-aral ng mga magulang ko para sigawan ng ganun.
Isa?
Hindi, ganun lang talaga yun. Kasi, ganyan. Sabi ko, sorry, kung ganun siya, hindi ako ganito. Di ba? Hindi kumot, empleyado tayo, papayag na tayo na sigaw-sigawan. Sabi ko, sorry.
Eh, di ba pupornado pa yung lateral transfer?
Oo. Eh, na ano siya. Kaya niya ako pinupush na tumuloy. Kasi nga, mabupornado yung paglipat niya. Uh-huh. Eh, ayaw na rin siguro niya doon. And, sobra yun. I mean, that experience itself, parang hindi siya kasi maganda na, I mean, I know you're the one of the owners. I mean, you're the anak siya ng may-ari eh.
Anak siya ng may-ari.
Pero hindi ka dapat ganun magtrato ng empleyado. Mm. Diba? I mean, yung mga empleyado yung mga nag-aral yan. Diba? Tapos,
pero yung company hanggang ngayon, would you know kung
existent. I don't know. I don't have any idea. Hindi ko naman sabi, ayoko naman sabihing I don't care, di ba? Pero sa sobrang ginawa nila yon, ibig sabihin nun, kaya pala maraming nagre-resign din dun sa kumpanya na yan before. So, hindi kasi makatao.
Yeah.
Kasi, pag empleyado ka ng isang kumpanya, ibig sabihin nun, hindi ka naman yung pagising mo, gusto kong magtrabaho. May pinag-aralan ka, nakagraduate ka. I mean, wala naman akong ginawang masama nun kasi bagong-bago lang. Isang oras pa lang ako sa kumpanya.
Tsaka ano, ang puso ng kumpanya is nasa mga empleyado.
Correct. I mean, sa ngayon, kaya nga sabi ko, natutuwa ako ngayon kasi ang mga HR na mga kumpanya ngayon is ganito na yung ginagawang ano na. Yung parang they promote diversity, they promote na yung magandang culture. Diba? Kasi parang minsan nasa HR din yan and then nandun din sa management yan. Kasi if the management know how to treat their people well, not just the people ha, but the managers and all people in the company. Kasi may ibang kumpanya na mabait sa empleyado pero mga managers and up kontratuhin kung pagsalitaan hindi maganda o natatawa ka.
Relate much.
Relate much yun. Kasi mayroon ako naging experience sa ganun before na pag totoo naman, people person sila. Pero hanggang staff.
Mm-mm.
Hanggang rank and file. Pero when you're a manager and up, grabe talaga yung politika talaga. Mm-hmm. So, I mean...
I think hindi naman nawawala ang politika sa mga kumpanya. Nagkakaroon lang siya ng iba't ibang definition ng politika.
Mm-hmm.
Pero I think parang hindi naman nawawala yan.
Oh, hindi naman... Well... Meron pa rin mga kumpanya na good thing na hindi siya...
Good politika.
Oo, good politika. Pero hindi ganun. Ako, masasabi ko talaga na I'm in the right place right now. Kasi parang nakakatuwa kasi pagka yung pinapakinggan ka, may boses ka, at yung boses na yon may maganda yung, kumbaga may pinapupuntahan yung boses na yon at na-appreciate ka ng mga taong nasa paligid mo. And when you say something, alam mo makahulugan yung sasabihin mo and pinapakinggan ka ng boss mo.
Importante.
Importante kasi yung relationship mo with your boss. And if your boss is listening to you, I mean, hindi naman masama na, I mean, na mag-sorry or whatsoever, no? Hindi mo naman ina-expect na kahit sino na mag-apologize sa'yo. Pero yung, the fact na nakikinig siya sa'yo, hindi yung, kasi may mga boss kasi na know it all, eh. Di, mali yan, ito ang tama, di ba ganito? Pero may mga boss din kasi na mababait na, who are willing to listen to you, ah, nga, no, parang tama ka dyan, ganito, ganyan, ganyan. So, yung sabihin, pag pinresent mo na sa kanya and you have, nasabi mo yung peace mo at pinakinggan ka because you have a point, yun, masarap yung feeling na yun. Kasi mararamdaman mo na you're part of the company and you're part of the management. If you are part of the management, di ba? Parang ang sarap ng pakiramdam na, ah, okay, may boses pala ako dito. Mm-hmm. Pinakinggan pala ako dito. So, it makes sense.
Yeah.
I mean, so, masarap yung pakiramdam na, ngayon ko lang I think na na-experience yung parang, pagod ka, oo. Nakakapagod naman talaga. Pero yung pagod na yon, it translate to joy.
And happiness.
And happiness. Kasi parang,
yeah,
fulfilled ka eh. Yun, at the end of the day, pagod ka, talagang sakit sa ulo kasi lumalabas minsan yung utak mo sa kaiisip ng solusyon sa mga maraming bagandang bagay, sa dami ng meetings, ganyan. But at the end of the day, ah, okay, fulfilled ako. Masaya kasi ako.
I-share ko lang yung, ano, yung experience ko with, kasi ngayong April, di ba, kasi may mag-graduation month ng mga ito. So, most likely, lahat ng mga company...
And cheers to that.
Yeah.
Umiinom ako. Okay.
So, most likely, lahat ng mga company is nag-hired ng mga naka-onboard ng intern. Mga internship, no?
Yep.
So, since sa department namin, we have, I think, 4 interns ata ngayon. So, hindi naman natin siya pinagtatawanan. Pero yung situation kasi is nakakatawa, di ba? So, ganito. Kasi, ang intern kasi, di ba, is parang consider as one officer ka or one manpower ka sa department.
So, meaning your...
regular.
Regular, uh-oh.
Regular employee doon sa ano. Like, kung anong ginagawa ng mga ano. So, ganun din. So, may meeting kami. Regular meeting, kasot meeting. So, syempre, sinama namin yung intern para involved din sila doon sa concern. So, yung boss ko is inutusan yung intern na mag-minutes.
Oh my God. Oo, parang alam ko yan.
Mag-minutes ng meeting.
Mm-mm.
So, syempre, wala naman din siyang idea kung ano yung pag-uusapan doon sa meeting. So, nag-decide na lang din yung boss ko.
Mm-mm.
Na siya na lang yung mag-meeting. So, sabi ng intern, yan, sige po, no problem po. Ako na lang po mag-minutes ng meeting. So, ano nangyari, no?
Siyempre,
so,
tatanungin siya, what are, can you share the minutes of the meeting?
Yeah, so, ganito nga yung kwento. So, natapos yung meeting namin about 1 hour ata yun or lagpas pa. So, tinawag siya ng boss ko, parang, Francesca or Maria, parang something like that. Nasaan na yung ano yung
minutes of the meeting?
Nasaan na yung mga notes about doon sa pinag-meetingan natin? Ang sagot ng intern with full
confidence.
With full confidence. Ma'am, our meeting po is run about 48 minutes and 55 seconds po. So ayun yung sinabi niya. So lahat, parang lahat kami, parang, alam mo yun, natawa naman kami, pero wala din palang idea si intern na kung anong ibig
sabihin ng minutes.
Yeah, ganun. So, yun.
Ako sigurong may isi-share ko. Parang wala akong maitatapat niya sa kwento na yan.
Hindi, ano mo ba, nung ano na yun, nung pagkasabi nung intern na yun, parang ano siya, parang typical, parang K-pop intern yung vibe niya. Our meeting po is about 49 minutes and 55 seconds po. Parang ganon yung ano niya. Mm-hmm. So, lahat kami nagtawanan. So, parang...
Ikaw, ano yung ano mo na lang? Yung siguro one last question is that, what do you think yung nakaka-demotivate sa'yo? Kasi parang... O siguro yung nakaka-motivate na lang sa'yo to stay in the company. Yep.
Siyempre yung boss.
Malaking factor talaga.
Malaking factor talaga yung boss and then yung mga colleague mo.
Mm-mm.
Diba? Siyempre by the end of the day, sila nung araw-araw mo mga kausap, araw-araw mong tutulungan, araw-araw kang tutulungan. Siyempre mas masarap magtrabaho na gusto ka at gusto mo yung mga taong nakikita ko.
Mm-mm-mm.
At siyempre, yung mahal ka din, diba?
Oo, oo.
Ikaw?
Marami. Actually, nakakapagpamotivate sa akin.
Yung pera. Yung,
ay, grabe yung, naman yung pera.
Yung paycheck.
Grabe naman yun. Pero I think the most important thing is yung ano, yung kapag kayo nararamdaman mo na importante ka dun sa kumpanya.
Mm.
Kasi pagka meron kasing boss na parang mali ka dyan, ito ang tama. Yung puro ganun yung naririnig mo. Yung parang hindi ka nabibigyan ng opportunity, you know, to try yung mga bagay na gusto mong sabihin because nga ang palaging tama is yung halimbawa yung boss mo o yung halimbawa yung favorite man niya or whoever it is or whatever it is. Mas namomotivate ako kapag yung nakikita ko at nararamdaman ko na nabibigyan ng importansya yung sinasabi ko.
So parang ano lang siya, yung parang
really... yung I have big contribution ba? And that big contribution will parang will make them feel as well na okay, tama yung sinasabi ko, 'di ba? Parang instead of telling me at the onset na mali yan,
na hindi mo pa nadidigdip yung
sinasabi. Oo, na parang ganon. May mga management kasi na who's willing to listen to you, who's willing to sit down with you instead of putting you down because you committed a mistake or you made something na ganito. Parang namomotivate ako kapag nakikita ko that the management is willing to sit down with you and discuss with you kung ano yung gusto mong mangyari in the company, kung yung contribution mo, and at the same time, and the culture, di ba? Kasi malaki importante rin yung culture and it counts. Na kapag yung mga tao is you work as one, not to compete with each other, but you know you really want to be united and work together as one, mas makikita nyo yung output nito na maganda, diba?
May healthy competition.
May healthy competition and then yung nakikinig sa'yo, hindi yung parang oh may position ako.
Mm-mm.
Ganto ganyan ganyan na parang yung parang yun, yung actually nakaka-motivate sa akin. And right now, I feel so motivated.
Ano ba yan? As of now?
Hindi naman as of now. Talagang ngayon, I feel so motivated. Okay. Kasi parang alam mo yun, yung ang daming pwedeng gawin and at the same time, parang yung natutuwa ako dahil nakikita ko na they're willing also to listen to me and yung makita rin yung output and unti-unti naman na nakikita yon. So it's a good thing that we have this kind of discussion in the office, parang ganun.
Yeah.
Yun.
So kung babalikan natin yung mga lahat na napagdaanan natin at kung i-reminis natin yun kung nasa na tayo ngayon, parang sobrang layo na narating natin.
Yes.
Kung tipong kung may interview tomorrow, 'di ba? Parang kaya natin siyang i-ace or kaya natin siyang makuha yung trabaho.
Basta ito, basta siguro ito lang yung pwede kong i-advise, no. In an interview, don't pretend yourself. Mahirap kasi na ilagay mo yung sarili mo sa isang bagay o sa isang posisyon na ikakapahamak mo later on. Because you're not fit to the job, you're not qualified, yun sa tingin mo, hindi yun talaga. I mean, you just be true to yourself.
Yeah, siguro okay. Ganun na lang, be true to yourself.
And don't ano, lie. Wag mong siraan yung kumpanya na pinanggalingan.
Oo.
Remember?
Saka, ano tawag dito, wag kang magsisinungaling na wala doon. Wala talaga sa ano mo, sa kung sino ka talaga. Kasi by the end of the day, malalaman at malalaman nila.
And know your job.
Oo.
Kasi, pwede mong mailan ng maayos yung HR interview, which are basic questions. Bakit ka umalis dito? Ano yung nakikita mo dito sa kumpanya na to? Why do you, parang, ano yung mga bagay na basic talaga, no? Pero in the situational questions, remember, hindi makakapagsinungaling ang numero. So you should know your numbers. You should know your work. Kasi kapag alam mo talaga yung trabaho mo, madali mo masasagot yung bawat tanong. And pwede mo sabihin right away na, sorry, I don't have any enough experience on that. Diba? But I'm very willing to be trained. I'm very willing to learn. Diba? Instead of telling the employer na o yung hiring manager na, yeah, I know that job.
Ipapromise mo yung langit at lupa.
Yes, kaya pagdating ng inihire ka, pag hinihingan ka na, because, oy, kung may experience ka naman na ganito, ito yung pinramis mo.
Saka malalaman ng HR na nagsisinungaling ka.
Yes, so, be true to yourself, know your job, kasi pagka alam mo yung trabaho mo, hindi ka kakabahan
yan. Yeah.
So, it's better, lalo na kapag ka ang nag-i-interview sa'yo is one of the, not just the hiring managers, no, but one of the executive siguro yung mag-i-interview sa'yo, make sure na, ang tawag dito, pag-aralan mo yung kumpanya, learn the background, and hanapin mo yung something na relatable dun sa ginagawa mo ngayon, and then, mag-review ka lang dun sa background ng interviewer. Kung yung position niya, yung company. Tsaka isipin mo talaga, halimbawa, sino yung mag-i-interview sa akin? It's okay to ask those questions to the HR, no? So parang, at least alam mo kung anong profile nung mag-i-interview sa'yo para you can actually relate
tsaka
as well.
Tsaka isingit ko lang, it's okay to ask to reschedule if yung schedule mo hindi fit doon sa schedule na mag-i-interview sa'yo.
But at the end of the day, the most important advice na pwede ko ibigay is that kahit gagano kagaling sa interview, kung hindi para sa iyo yung trabaho, hindi para sa iyo yung trabaho. And kahit na anong hurdle o hardship na pagdadaanan mo during the interview or during some gathering of the requirements or anything, kung para sa iyo ang trabaho, para sa iyo yung trabaho.
Yes.
No matter what.
Yesterday.
And cheers to that, because I know itong taon na to is the best year for us.
Yes. And sa mga kapitbahay din natin, of course. Eh kayo, mga kapitbahay, ano yung mga kwentong sabaw moments and yung mga tanga moments natin during the interview? You can share it naman sa amin doon sa mga social media
accounts namin.
Accounts namin na nakapost sa IG.
Oh, yes. Something na nakarelate kayo in one of the topics that we discussed today, whether your bad experiences during the interview
or something funny
yeah. Na up until now, pag naiisip po, natatawa ka na lang. Yeah. Diba? So, ayun. So, nag-enjoy ako dun sa discussion natin today.
Yeah,
so, yes. So, see you again next time.
Yes. Bye-bye.
Bye.
If you like this show, please follow us on Facebook and Twitter
at The Rainbow Pill. And follow us on Instagram
at .rainbowpill.